Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nazzjoni Kattolika nsellmulkom u nistednukom tingħaqdu magħna fl-aħħar ġimgħa ta' Mejju, ix-xahar Marjan, għalhekk xieraq li niddedikaw xi ħsibijiet fuq il-Madonna. Mill-leħen issewwa naqraw dan l-artiklu Marija t-triq li twassalna għand bina Ġesù.
Il-ħeġġa li kellu l-Bejatu Ġwanni Pawlu t-tieni fid-devozzjoni tiegħu lejn Omna Marija jaf bija kulħadd. Il-motto li huwa kien għażel sabiex imexxih fil-pontifikat tiegħu kien Totus Tuus, konni tiegħek, sabiex juri d-dipendenza filjali tiegħu lejn Marija, bħalma tifel żgħir jafda kollox f'idejn ommu. Għax jaf żgur li jista' jafda fija u jserraħ rasu mingħajr inkwiet ta' xejn. Huwa kien ispirat ħafna mill-kitbiet ta' San Luigi Maria de Montfort fuq il-Madonna, b'mod speċjali mitrattat dwar id-devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbirka. Kapolavur ta' dan il-qaddis Franċiż li għex fl-aħħar tas-seklu 17 u fil-bidu tas-seklu 18. L-akbar unur li nistgħu nagħtu lill-Marija huwa t-titlu Moti lila fil-Konċilju ta' Efesu fis-sena 431 fejn ġie dikjarata bħala domma tal-fidi. In-nisrani huwa obbligat li jemmina li Marija hija om Alla, Mater Dei. Din il-kelma tal-aħħar hija fuq fomna ta' kuljum għax l-isptar prinċipali ta' pajjiżna kien Moti dan l-isem. Imma nafu xi fisser meta nkunu qed inlisnu Mater Dei. L-imsemmi Konċilju ta' Efesu li nżamm kważi 1600 sena ilu sostna kuntralju għal dak li kien jgħallem Nestorju, isqof ta' Kostantinopli, li Marija hija om Alla innifsu u mhux biss om Kristu, mhux biss om min-natura umana fil-persuna ta' Kristu innifsu. Misteru tal-fidi. Huwa misteru tal-fidi kif Alla nnifsu oġbu jagħżel persuna umana sabiex tkun ommu. Min minna kellu ċans li jagħżel lill-ommu? Sa dan it-tant Alla nnifsu li min-natura tiegħu kien minn dejjem u ma kellu qatt bidu għażel kreatura tiegħu stess sabiex tkun l-om tiegħu. Hija om ibnu imma l-liben huwa fl-istess natura mal-missir. U għal daqstant kif iddefinixxa l-Konċilju msemmi, Marija hija om Alla nnifsu. X'kobor ta' kreatura hi Marija. Hija bniedma bħal kull wieħed u waħda minna bi privileġġ singulari li ġiet meħlusa saħan sitra mid-dnub tan-nisel li l-bnedmin kollha jitwieldu bih. Marija u id-dnub ma joqodux flimkien. Alla l-imbirek oġbu japplika minn qabel il-merti mirbuħa minn Sidna Ġesu Kristu fil-passjoni tiegħu sabiex isalvana ħalli permezz tagħhom Marija ġiet imnisla mingħajr teba tad-dnub. Alla rid jagħmel hekk, seta' jagħmel hekk u fil-fatt hekk għamel. Dan kien it-talim ta' Dunk Scotus fis-sekli 13 u 14 u li wara ġi konfermat bħala domma tal-fidi mill-Papa Piju IX nar 8 ta' Diċembru 1854. Imma mhux biss dan, Marija nifisa 4 snin wara fl-1858 f'waħda mid-deriet tagħha f'Lourdes fi Franza sejħet lilha nifisa bħala l-Immakulata Konċezzjoni.
Permezz ta' Marija, San Luigi Maria de Montfort jgħallem li l-iqsar triq li permezz tagħha naslu għand Alla hija permezz ta' Marija. Kif Alla l-imbierek oġbu jiġi għandna permezz ta' Marija u kien dipendenti minn Marija fit-trobbija tiegħu, hekk ukoll l-iqsar triq biex naslu għal għand Alla l-imbierek hija permezz ta' Marija. Dan ifisser li aħna nirrikorru għand Marija fil-bżonnijiet tagħna, kemm spiritwali kif ukoll materjali, u wkoll nitolbu lilha sabiex twassal it-talb tagħna għand Bina Ġesù. It-talb tagħna modi għand Alla minn idejja żgur li jkollu qawwa akbar bħalma tifel żgħir ikun irid xi ħaġa minn għand missieru, imma jitlob lill-ommu sabiex it-talba tiegħu twassala lill-missieru hi. Xi drabi ikun hemm min jorġezzjona li d-devozzjoni lejn Marija, speċjalment d-devozzjoni popolari, tis-sogra li tnaqqas mill-attenzjoni liċ-ċentru tal-fidi li hu Ġesu Kristu li miet u rxoxta. Il-Beatu Ġwanni Pawlu t-tieni jgħidilna li dan mhux minnu u jgħidilna li permezz ta' Marija aħna nerżqu l-inbina bl-aktar mod faċli. Marija hija meqjusa bħala l-mudell għan-nisrani u għall-Knisja kollha li hi msejħa biex twieġeb l-iva tagħha lill-mulej. Marija kienet id-dixxiplu tal-mulej per eċċellenza. Hija kienet tosf qalba dak kollu li kienet tisma mingħand il-mulej Ġesu Bina. Kienet ukoll iddedikata kompletament li taqdi lil Bina Ġesu għal ħafna snin fid-dar f'Ajra ta' Nazzaret. Hija ħejjitu għall-missjoni tiegħu u kien bl-insistenza tagħha li f'Kana Ġesu wettaq l-ewwel miraklu. Illum ukoll Marija għadha tgħid lilna wkoll dak li kienet qalet lill-għaddejja fit-tieġ ta' Kana. Għamlu dak kollu li jgħidilkom hu. L-Angelus tifħir miġbur minn Father Jeffrey Attard. It-talba tal-Angelus fl-imkien ma' dik tal-Rosarju hija talba tradizzjonali l-aktar popolari fost l-insara. B'din it-talba il-fedigli għalt li d-darbit kuljum fil-ħodu, f'nofsinhar u fl-għabex ifakru tħabbira tal-Anġlu l-Marija l-inkarnazzjoni tal-Iben Alla.
Ħarsa storika. L-istorja tal-Angelus Domini hija tassew twila. Ridu jgħaddu bosta sekli biex illum għandna f'idejna l-istruttura sħiħa ta' din it-talba Marjana. L-għan priċipali ta' din it-talba huwa li permezz tagħha l-insara ikunu jistgħu jiċċelebraw l-istess misteru tal-inkarnazzjoni. Fis-seklu 5, is-solennità tal-Miliet fil-25 ta' Diċembru kienet ċelebrazzjoni mhux biss ta' twelid ta' Ġesù, imma wkoll tal-inkarnazzjoni tiegħu. Fil-fatt, il-Papa San Iljun il-Kbir f'omelija tal-Miliet kiteb lill-insara ta' Ruma: kull jum u f'kull moment eżis f'moħħ dawk li jimmeditaw il-misteri divini jitfaċċa it-twelid ta' Kristu il-Mulej mill-Verġni Marija li jwassanna biex infaħru lill-awtur ta' dan kollu, mhux biss fil-kliem ta' tifħir imma wkoll fl-offerta ta' sagrifiċċju bil-ħars anterjuri tagħna lejn dan l-Iben Alla imwielet mill-missier u ħaġa waħda miegħu, u fl-istess waqt imwielet minn Mara, mhux biss fil-moħħ imma anke b'ċertu mod fid-deher ukoll jirritorna d-dialogu tal-Anġlu Gabriel ma' Marija mistaġba u l-konċepiment bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, imwied b'mod tal-aġeb u mil-qoħ fil-fidi.
L-Anġelus ta' fidaxija. L-użu li tkun repetuta din it-tislima tal-Anġel il-Marija kien diġa jeżisti fl-Orjent sa mis-seklu 4. Ix-xhieda l-aktar venerabbli, teoloġika u poetika ta' din iċ-ċelebrazzjoni tat-tislima tal-Verġni Mbirka natat mill-innu Akatistos li fih l-Ave ta' Gabriel tikkonstitwixxi il-mument ta' tifħir ta' dan l-innu. L-ewwel ħil tal-Anġelus imollura għal-Medjuevu. Fil-kunventi Franġiskani kienu jsellmu lil Marija bl-Anġelus hekk kif jispiċċaw it-talb ta' Eluq il-jum malli jinstemgħu l-ewwel tokki tal-qampina fil-għaxija. Kien fra Benedittu Sinigardi, sieħeb San Franġisk li beda dil-lużanza fil-kunvent ta' Arezzo fl-1259. Aktar tard fil-kapitlu ġenerali tal-Patrijiet Franġiskani li kien sar f'Pisa fl-1263 u li kien immexxi minn San Bonaventura, ġie deċiż li l-Patrijiet għandhom jalmu lin-nies jgħidu din it-talba huma wkoll mad-daqq tal-qampina tal-kompita talba ta' Eluq il-jum. Meta n-nies kienu jieqfu minn xogħolhom, ħafna kienu jżommu li t-tislima tal-Anġlu Gabriel il-Verġni Marija seħħet manżul ix-xemx.
L-Anġelus ta' Filgħodu. Bejn is-snin 1285 u 88 fil-knejjes li kienu marbuta ma' Monte Cassino kienet daħlet idrawwa li kull Filgħodu għaddaq tat-tokki tal-qampina jiġu reċitati tliet Ave Marijiet. F'diversi postijiet id-daq tradizzjonali tal-qampina fil-għodwa kien sinjal li beda jum ġdid, sinjal li jfakkar il-qawmin mil-mew tal-mulej. Din it-talba trid tfakkarna wkoll li l-liturġija ma tonqos milli jissellem lill-Verġni Marija bħala il-kewba ta' Filgħodu u tara fija l-Arusa, tiela bħaż-żerniq, tiddi bħax-xemx u li kontinwament hija tidħol għalina u d-dimbina. Il-Papa Bonifaċju IX fl-1390 tal indulġenza lil dawk kollha li jgħidu din it-talba Marjana. Sa nofs is-seklu 15 din id-drawwa nfirxet mal-Ewropa kollha.
L-Anġelus ta' nofsinhar. L-Anġelus ta' nofsinhar daħal aktar tard. Il-bidu tiegħu imur lura s-seklu 15. U beda wara li kienu bdew idoqqu l-qampina f'nofsinhar kull nhar ta' ġimgħa b'tifkira tal-passjoni ta' Ġesù fuq preskrizzjoni tal-Papa Kallistu III fl-1456. Il-Papa bil-bolla cum his superioribus annis ordna li jibdew idoqqu ta' kuljum il-qniepel bejn id-disasija u l-għasar u jirreċtaw tliet missierna u tliet Ave Marijiet sabiex jiksbu l-għajnuna tal-Madonna fil-ħarsien tal-Kristjaneżmu mit-torok.
L-istruttura tat-talba. L-Anġelus illum huwa talba armonjuża u oriġinali. Jikkonsisti fi tliet Ave Marijiet alternati u tliet antifoni segwiti minn verset u orazzjoni qasira. L-antifoni jikkostitwixxu l-aspett kontemplattiv tal-Anġelus. Waqt li nirreċitaw iġibunna quddiemna ix-xena ta' tħabbira tal-Anġlu Gabriel il-Marija. L-ewwel antifona toħodna l-ġrajja tal-Luqa u tgħinna nirriflettu fuq il-maternità divina ta' Marija bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. It-tieni antifona meħuda mill-Luqa twassalna biex nidfgħu ħarsitna fuq Marija bħala l-qaddejja u bidjenti tal-mulej. Fil-waqt li t-tielet antifona meħuda minn Ġwanni, iġġanna nirriflettu fuq il-qalba tal-misteru tal-inkarnazzjoni, il-kenosis tal-verb li jammar fostna l-bnedmin. F'Ġesù seħħ il-familjarità divina bejn il-kelma u wlied il-bnedmin u il-milja tal-profezija tal-Emmanuel għall-Amana.
L-Ave Marija għal tliet darbiet. L-istorja tal-Angelus hija marbuta mill-qrib mal-istorja tat-talba tal-Ave Marija. Fil-bidu, it-talba tal-Angelus kien fija biss din it-talba tas-slima, it-talba ta' tifħir lill-Marija per eċċellenza. Din hija t-talba biblika u it-talba ekklesjali li tifforma l-element ta' supplika u ta' misteru. Talba lill-interċessjoni ta' Marija bħala omm. Kemm għall-preżent kif ukoll għall-waqt dak il-mument li fih nidħlu fl-eternità. Jirriżulta mill-istorja li l-Ave Marija għall-tliet darbiet hija l-eqdem biċċa tat-talba tal-Anġelus.
It-talba. L-Anġelus jispiċċa bl-orazzjoni. Fil-fatt hemm żewġ orazzjonijiet. Waħda li tibda bil-kelmiet grazzjam tuam, il-grazzja tiegħek. U l-oħra Deus qui verbum tuum, o Alla li bil-verb. L-ewwel waħda hija antika u Rumana meħuda mis-Sagramentarju Gregorjan. Tippreżenta l-pjan salvifiku tal-missier fil-mument tal-milja, il-misteru tal-għid. It-tieni orazzjoni hija test ġdid kompost minn kitba qadima fitra ta' San Iljun il-Kbir. Itra li dan bat li l-imperatriċi Ewodossja biex joħoda kontra l-erezija. Fil-fad dill-orazzjoni tfakkarna fil-kontroversji fis-seklu 5 dwar Kristu.
Waħda mill-nisbaħ dikjarazzjonijiet dwar din it-talba hija dik tal-Papa Pawlu VI fl-eżortazzjoni apostolika Marialis Cultus fin-numru 41. Din it-talba m'għandix bżonn ta' tiġdid. Il-forma hija ħafifa, in-natura tagħha hija meħuda mill-Bibja, u l-bidu tagħha fl-istorja jaqgħadha mat-talba għas-saħħa u l-paċi. Il-mixja tagħha hija kważi tal-liturġija li tqaddes żminijiet differenti tal-jum. Il-ftuħ tagħha jfakkarna fil-misteru tal-għid li fih waqt li niftakru fl-inkarnazzjoni tal-Iben t'Alla. Nitolbu li naslu permess tal-passjoni u s-salib tiegħu għall-glorja tal-qawmin. Dan kollha jżommu tul iż-żminijiet il-valur u l-qawwa tal-Anġelus bla tibdil. Ma jistax jinbidel il-valur tal-ħsieb fuq il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-Verb, it-ħabbira lill-Verġni u it-talba Alla jnuna kollha ħnina tagħha. Minkejja li jinbidlu żminijiet għal ħafna bnedmin ma jinbidlux il-ħinijiet speċjali tal-jum, fil-ħodu, f'nofsinhar u fil-għaxija, li juru l-ħinijiet tal-ħidma tagħhom u jistednuhom għal waqfa ċkejkna biex jitolbu. Il-Knisja għadha kif iċċelebrat is-solennità ta' Għid il-50, inżur l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Tajjeb li nirriflettu ftit fuq l-Ispirtu Santu waqt li nisimgħu kitba ta' Monsinjur Lawrence Xiberras. L-Ispirtu Santu in-nifs tal-ħajja tal-Knisja.
Meta wieħed joqgħod jisma' u jirrifletti fuq il-kelma ta' Alla rigward il-misteru tal-ħidma tal-Ispirtu Santu, l-aktar fiħdan il-Knisja tal-bidu naslu biex niġbru u nikkonkludu dawn il-punti li ġejjin. Ftit qabel ma Ġesu tela s-sema u għal id-dixxipli tiegħu, nibgħat fuqkom dak li l-missier tiegħi wegħdkom. Dan sar tassew f'jum il-Pentekoste, meta d-dixxipli flimkien ma' Marija kienu miġburin flimkien fil-orfa ta' fuq. L-inżul tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja li kienet qed titwielet kienet twettiq ta' wieda li Alla għamel fil-qedem, wieda mħabbra u preparata diġà fit-Testament il-qadim kollu. Difatti, diġà sa mill-ewwel paġni tal-Bibja hemm sinjali għall-Ispirtu ta' Alla bħala nifs li jittajjar fuq l-ilmijiet. Dan ikompli jiġi iċ-ċarat meta Alla nefaħ fim nifsejn il-bniedem in-nifs tal-ħajja. Ek Alla lil-bniedem għaddilu l-istess ħajja li tixbaħ lil tiegħu. Il-preżenza tal-Ispirtu. Wara d-dnub oriġinali, l-Ispirtu Qaddis ta' Alla der diversi drabi fl-istorja tal-bnedmin, billi qajjem profeti biex dawn jibbuttaw il-poplu ta' Alla ħalli jirritornaw għand Alla kif ukoll biex iħarsu fedelment il-kmandamenti. Fid-dera ċelebri li kellu l-profeta Ezekiel bl-Ispirtu tiegħu, Alla qajjem mill-ġdid il-poplu ta' Iżrael imxebbaħ ma dak l-għada mniexef mitlu għarriħu fil-wit. Ukoll il-profeta Joel ħabbar l-għotja tal-Ispirtu fuq il-poplu kollu mingħajr ħadd ma hu eskluż. Wara dan jiġri li jiena nsawwab l-Ispirtu tiegħi fuq il-ħlejjaq kollha. U imqar fuq l-sira, irġiel u nisa, imsawwab l-Ispirtu tiegħi f'dawk il-jiem.
L-Ispirtu Qaddis fit-Testament il-ġdid. Fil-minja ta' żmien, l-Anġlu tal-Mulej ħabba lill-Verġi ta' Nazzaret li l-Ispirtu Santu qawwa tal-aktar għoli tinżel u tiffex id-dil tagħha fuq Marija. Lil dak li hija se twellet għalhekk qatt ikun qaddis u jissejjaħ Iben Alla. Dejjem skont it-tħabbira tal-profeta Iżija, il-Messija qatt ikun dak li fuqu jinżel l-Ispirtu tal-Mulej. Bid-doni kollha tiegħu. Interessanti kif propju dik il-profesija Ġesù semmija u jikkonferma fil-bidu tal-Ministeru Pubbliku tiegħu hemm fis-Sinagoga ta' Nazzaret. U fost il-għaġib kbir ta' dak kollha preżenti Ġesù qal: l-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu jikkonsagrani bat ninħabbar il-ħelsin lill-imjasrin. Idwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin u id-dawl mill-ġdid lill-lomja. Inrott il-ħelsin lill-maħqurin u inxandar sena tal-grazzja tal-Mulej. Wara li Ġesù għalaq il-ktieb, dar fuq dak kollha preżenti fis-sinagoga u fil-waqt li jafferma l-kliem tal-profezija għalilhom: din il-kidba seħħet illum, intom u tisimgħu. U dawk preżenti fejn musew kliem Ġesù, kif ukoll qabel ma mit fuq is-salib, għal aktar minn darba Ġesù ħabbar il-miġja tal-Ispirtu Konsolatur u li l-missjoni tiegħu se tkun dik li jagħti xhieda u li jassisti ma' dawk li jemnu billi jgħallimhom u jmexxihom lejn il-verità sħiħa. Nhar jum il-qawmin. Fil-għaxija tal-jum tal-qawmin tiegħu mill-mewt, Ġesù der lid-dixxiepli nefaħ fuqhom u qalilhom: ħudu l-Ispirtu s-Santu. B'qawwa wisq aktar kbira, l-Ispirtu s-Santu niżel fuq l-Apostli f'jumejt il-ħamsin. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarih qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin u derulhom il-snaqishom tan-nar li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. L-Ispirtu s-Santu iġeddet minn ġewwa l-Apostli billi jilibbishom b'qawwa u jagħmilhom kuraġġjużi fix-xandir tal-kelma mingħajr biża ta' xejn. Kristu kien mejjet u qam. Meħlusin minn kull biża, l-Apostli saru ħabbara għall-binija tal-Vanġelu. Saħansitra l-istess sedewa tagħhom mar nexxilhomx jifhmu kif inidin li nies sempliċi u bla tagħlim waslu fil-stat li juru fil-beraħ daqshekk kuraġġ u li jissapportu dak li kien kontrihom, is-sofferenzi u l-persekuzzjoni bil-ferħ. Ħadtu xejn ma seta' jwaqqafhom, dawk imbagħad li jippruvaw isiktuhom huma kienu jweġbu hemmhekk. Għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Hekk twieldet il-Knisja li minn jum il-Pentekost hawn ma waqfitx ix-xandar l-aħbar it-tajba satru f'kollha tal-art.
Florfa taċ-ċenaklu. Biex wieħed ikun jista' jifhem il-missjoni tal-Knisja, hemm bżonn li ritornaw fil-orfa taċ-ċenaklu, fejn id-dixxiepli kienu flimkien jitolbu ma' Marija omm Ġesù u fl-istess waqt jistennew il-miġja tal-Ispirtu s-Santu. Kull komunità Kristjana għandha kontinwament tajjex minn din l-ikona tal-Knisja tal-bidu. dan ir-riżultat apostoliku missjonarju prinċipalment mhux ir-riżultat ta' programmi u metodi mamulin u elaborati bil-għaqal, iżda huwa l-frott tat-talb komunitarju mingħajr ma jaqta'. Il-frott tal-missjoni jitlob ukoll li l-komunitajiet ikunu maqudin, li kollhom ruħ waħda u qalb waħda, u jkunu disposti biex jagħtu xhieda tal-imħabba u l-ferħ li l-Ispirtu Santu jisawwa fi qlub il-fidili. Il-Beatu Papa Ġwanni Pawlu t-tieni jikteb li l-missjoni tal-Knisja qabel ma tkun azzjoni għandha tkun xhieda u dawl. Preċiżament hekk kien jiġri fil-bidu tal-Kristjaneżmu. Tertullianu jgħid li l-pagani kienu jikkonvertu għaliex jaraw l-imħabba li jissaltan qalb il-Kristjani. Araw kemm dawn jinħabbu bejnietom. Konklużjoni. Min dan jidher sew kemm l-Ispirtu Santu huwa tassew id-don l-aktar għoli ta' Alla lill-bniedem. Dan id-don għadu jinħas grazzi għall-fidwa li waslet lilna minn Ġesù ta' Nazzaret. Hawn għandna niftakru wkoll li l-Evanġelju ta' Ġesù propju minħabba l-qawwa tal-Ispirtu li hemm fih mhux sempliċi ġabra ta' pariri, iżda għandu jsir aħbar it-tajba għall-foqra, ħelsin lill-imjasrin daw lill-omja. Għalhekk mela l-missjoni primarja tal-Knisja lejn id-dinja tibqa' dejjem tkun dak li ġi għafdat lila b'tant qawwa f'jum il-Pentekoste. U aħna li fina nġorru s-siġil tal-Ispirtu Santu namlu parti minn dik il-Knisja li ħarġet mill-ġenb minn fud ta' Kristu.
Is-Sibt tal-Madonna. Il-ġurnata tas-Sibt fl-ewwel ġimgħa mqazza li fija bata mit urxax ta' Ġesù hija b'mod għalkollu speċjali il-jum tal-Madonna. San Alfons Maria Deli Gwori, dottur tal-Knisja jikteb. Il-jum tas-Sibt huwa dedikat b'mod speċjali mill-Knisja lill-Omna Marija, għaliex kif jgħid San Bernard f'dak il-jum tas-Sibt l-għada tal-mewt tabjena Ġesù, il-Madonna minkejja kollox baqgħet sħiħa fil-fidi tagħha. Bla dubju ta' xejn, tul dak il-lejl, li għal Madonna min jaf kemm der twil, il-Madonna għamlet l-ewwel lejl ta' talb li wassal sal-qawmin ta' bina mill-mewt. Ma niskantawx għalhekk meta bħalma Kristu għażel għalih il-ġurnata tal-ewwel ġimgħa ta' kull xahar biex fija jsiru d-devozzjonijiet li talabna. Ommu u Omna Marija għażlet il-ġurnata tas-Sibt biex tula jsiru d-devozzjonijiet li tant jixirqu lill-qalb la teba tagħha. Partikolarment f'kull ewwel sibt tax-xahar, barra milli nisimgħu l-qudies nitqarbnu u ngħidu r-Rużarju, il-Madonna żiedet. Issieħbu miegħi aħ 15-il minuta waqt li nimmeditaw dwar il-misteri tar-Rużarju mqaddes. Se nerġa' nirrepetija. Il-Madonna talbitna li nagħmlula kumpanija imqara 15-il minuta, żgur li mhux qed titlobna wisq. U ta' dan il-ftit li l-esti li natu Alla u il-Madonna jatuna l-ħafna. Għalhekk għad il-jum tas-Sibt lill-Madonna dak tagħha. San Alfons jgħidilna: Marija, fil-kawża tal-mitinbin, hija omm l-imħallef u omm il-ħatja.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbes bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekleżjastiċi, diriġenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesù, fik nafdaw l-azzjoni kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.
Grazzi tal-li segwejtuna. Niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid.